Το 2013 έμαθε ότι ο Ρικ Καντονά θα είναι στην Αθήνα. Δίχως να το πολυσκεφτεί, μπήκε σε ένα αυτοκίνητο, κατέβηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας και τελικά το συνάντησε. Έστω και για λίγο. Σχεδόν 10 χρόνια αργότερα ανέλαβε τη μετάφραση του βιβλίου «Ο Βασιλιάς και εγώ», εκδόσεις Δίχτυ, αφιερωμένο στη ζωή του Γάλλου ποδοσφαιριστή. Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeat, είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Γιάννης Μπίλιος, δημοσιογράφος και υπεύθυνος του Μουσείου Ιστορία της ΑΕΚ. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, όχι κύριος μεταξύ μας.
Στην αρχή κύριος, μετά Γιάννης.
Ναι, και λίγο να ξεμπερδέψουμε τον κόσμο, γιατί του λες για τον Καντονά, που πολλοί κόσμος ξέρει ότι έπαιξε μπάλα στη Γαλλία, στην Αγγλία, σε μια άλλη εποχή. Και μετά και του πετάς και το Μουσείο Ιστορία της ΑΕΚ. Εκεί εργάζομαι, αυτό είναι το αντικείμενό μου, στη Διεύθυνση Επικοινωνίας της ΑΕΚ και στο νεοσύστατο Μουσείο Ιστορία της ΑΕΚ. Που είναι ο νέος μου έρωτας, αλλά δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό.
Θα μιλήσουμε
για αφορμή για αυτήν την όμορφη παρέα που κάνουμε μετά από πολλά χρόνια.
Είναι ο Βασιλιάς και εγώ.
Ο Βασιλιάς. Και εγώ.
Και εγώ. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε έτσι, να γυρίσουμε λίγο 11 χρόνια πόσο 10 πίσω. Τι σου έμεινε από εκεί την λιγόλετη συνάντηση με τον Καντονά?
Εντάξει, αυτό ήταν μια. Είχε έρθει ο Καντονά γιατί. Έκανε, αν θυμάσαι, σε πολλές χώρες μία σειρά για τα μεγάλα ντέρμπι. Είχε έρθει και εδώ με αντικείμενο το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είχε πάει και στα γήπεδα των ομάδων, σε αγώνες και κάνει γυρίσματα. Εμείς ξέραμε ότι είναι εδώ. Εκείνη την εποχή είχαμε φτιάξει το κλαμπ των οπαδών της Manchester United, το οποίο μετράει πάνω από 10 χρόνια ζωής εδώ στην Αθήνα, είναι επίσημα αναγνωρισμένο και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ξένα τα εκτός Βρετανίας κλαμπ. Τότε ήμασταν στην αρχή και ήταν μεγάλη υπόθεση για μας ότι έρχεται εδώ ο άνθρωπος ο οποίος είχε σημαδέψει την ιστορία της ομάδας που υποστηρίζουμε και εν πωλής και την δική μας οπαδική διαδρομή, αφού εκείνα τα χρόνια οι πιο πολλοί ήμασταν νεαροί και θέλαμε να τον βρούμε. Αλλά μας τον έκρυβαν. Μας τον έκρυβαν και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό, γιατί προφανώς ο άνθρωπος είχε πει ότι ήρθα εδώ να κάνω δουλειά, δεν είμαι για
Εκόκλητο.
Εκόκλητο δεν ήταν, αλλά δεν ήταν διατηθήμος και για πολλά είναι και, ναι. Και το στυλ του είναι πολύ βαρύς. Το θέμα είναι, θα την πω την ιστορία, ότι όταν πια έχουμε απελπιστεί ότι δεν θα τον βρούμε, έχουμε πάψει να τον ψάχνουμε. Εγώ μάλιστα για κάποιο λόγο θα αναχωρούσα, ήταν Παρασκευή και Σάββατο χαράματα, θα έρχομαι το πρώτο τρένο για Θεσσαλονίκη, οπότε πλέον εγώ δεν μπορούσα πια να βοηθήσω. Όντας μια μισή ώρα πια στην Γκαλογρέζα που έμεινα τότε ακόμα στο πατρικό μου ανήπαντρος, δεν είχα καν γνωρίσει τη γυναίκα μου, λίγους μήνες αργότερα τη γνώρισα. Μου έρχεται ένα μήνυμα από τον φίλο και συνάδελφο Λευτή Ραμπατζή και μου λέει: είμαι σε ένα μπαράκι στην Καραγιώργη Σερβίας και πίνει δίπλα μου ποτό ο Καντονά. Εγώ τον ρίχνω στην ομαδική συνομιλία να αφυπνίσω τον κόσμο. Το είδε μόνο ένα, ήδη οι υπόλοιποι δικοί μου. Και έφυγα από την Καλογρέζα. Μπήκα στα μάξι, κατέβηκα στο Σύνταγμα. Δεν αστείο ξέρει πού άφησα τα μάξι. Ευτυχώς ήταν ώρα μία χμής, είχε κόντευε η ώρα δύο παρά για να του βγάλω μια φωτογραφία, να δώσω ένα αναμνηστικό του κλαμπ και να γυρίσω στο σπίτι μου να κοιμηθώ μία ώρα, γιατί πια η νύχτα είχε φαγωθεί ο χρόνος της και έπρεπε να είμαι νύχτα στο σταθμό Λαρίσης για να φύγω. Άυπνος έφυγα, αλλά πήγα, βγάλω μια φωτογραφία, την έχω και την καμαρώνω. Χρόνια μετά προέκυψε η μετάφραση της βιογραφίας του. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Βασιλιάς και εγώ, ο εγώ δεν είμαι εγώ, δεν είμαι ο Μπίλιος, ο Μπίλιος είναι ο μεταφραστής. Το εγώ αντιστοιχεί στον Κλοντ Μπολί, έναν Γάλλο συγγραφέας, δεν ξέρω αν έχει και άλλη συγγραφική δράση, αλλά από τη στιγμή που έγραψε αυτό το βιβλίο, συγγραφέας είναι ο άνθρωπος. Το αντικείμενο του είναι η κοινωνιολογία, είναι ιστορικός και κοινωνιολόγος. Λέγεται Κλοντ Μπολί, είναι ο αδερφός του Μπαζίλ Μπολί. Ο Μπαζίλ Μπολί ήταν ο κεντρικός αμυντικός και της Μαρσέιλ και της Ρέιτζας και άλλων ομάδων και της Εθνικής Αγγλίας. Είναι ο άνθρωπος που με την δική του κεφαλιά κρίθηκε ο πρώτος τελικός Champions League στο Μόναχο το 1993 στον αγώνα της Μαρσέιλ με τη Μίλαν. Με την Εθνική Γαλλίας, πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Μετά πήγε και στη Ρέιτζας με πολλά λεφτά το καλοκαίρι, μάλιστα που η ΑΕΚ απέκλεισε τη Ρέιτζας Γλασκόβης. Αυτός λοιπόν είναι ο αδερφός του. Θα μου πεις πώς προέκυψε να γράψει ο αδερφός του Μπολί τη βιογραφία του Καντονά. Όταν οι αδερφοί Μπολί, γιατί υπήρχε και ο Ζεράρ Μπολί που δεν το θυμούνται αρκετοί γιατί δεν έκανε και μεγάλη καριέρα, όταν τα αδερφιά Μπολί λοιπόν βρέθηκαν στην Οσέρ αρχές δεκαετίας του 80, τα χρόνια που ο Γκύρου, αυτή η μεγάλη φυσιογνωμία, έκανε το παιδομάζωμα από όλη τη Γαλλία και έφερνε στην Ακαδημία της Οσέρ παιδιά από όλη τη Γαλλία, παιδιά, αγόρια, στην Ποδοσφαιρική Ακαδημία της ΟΣΕΡ και τα αναδείκνυε. Ήταν και προπονητής πρώτης ομάδας και επικεφαλής Ακαδημίας για 42 χρόνια με ένα μικρό διάλειμμα όταν έφυγε και ξαναγύρισε. Τους είχε μαζέψει, τους αδερφούς Μπολί και τον Καντονά. Τα αδέρφια Μπολί ήταν οι Βορειανοί, δηλαδή από την ακτή Ελεφαντοστού η καταγωγή, μεγαλωμένοι στα προάστια του Παρισιού, που κατά βάση εκείνα τα προάστια που κατά βάση είναι τόπο συγκέντρωσης κυρίως μεταναστών από την Αφρική, τις πρώην γαλλικές κτήσεις της Αφρικής. Ο Καντονά από τον Νότο, από τη Μεσόγειο, από τη Μασαλία. Εκεί βρέθηκαν, παίξαν ποδόσφαιρο μαζί, αναδείχθηκαν, γίναν φίλοι. Και όταν πια ο Κλοντ Μπολί, 15χρονος περίπου Κλοντ Μπολί, γιατί είχαν και μια αδερφή που δούλευε στην η Βορειανή πρεσβεία, τους είπε: «Ελάτε, πάρτε τον, γιατί έχει μπει πια στην εφηβεία. Και εγώ εδώ με τις παρέες και με τις κακές συνήθειες αυτών των προαστίων δεν μπορώ να τον ελέγξω. Πάρτε τον κοντά σας για να μην τον χάσουμε, μην μου ξεφύγει». Και βρέθηκε λοιπόν ο Κλοντ στη Βουργουνδία, στη Γαλλική επαρχία, στην ΟΣΕΡ, εσωτερικό σε ένα σχολείο κάπου εκεί κοντά. Τα Σαββατοκύριακα ήταν στην ΟΣΕΡ μαζί με τα αδέρφια του και εκεί με το πρώτο, πώς γίναμε φίλοι εμείς μέσα σε δύο μέρες, όταν βρεθήκαμε να δουλεύουμε μαζί, έτσι και αυτοί κόλλησαν. Εν πάση περιπτώσει, έφτασαν στο σημείο να, όταν ο Καντονά τόλμησε να ζητήσει από τον Γκυρού να φύγει από την εστία της ομάδας, όπου ήταν εσωτερικοί ποδοσφαιριστές από τις διάφορες γαλλικές περιοχές, και του είπε: «Θέλω να φύγω να νοικιάσω, να φύγω από εδώ». Ο Γκυρού κατάλαβε ότι αυτό τον ιδιαίτερο τύπο, για να μην τον χάσει, έπρεπε να ακούσει το αίτημά του και να του δώσει
να του κάνει το χατήρι.
Να του δώσει την άδεια, να του κάνει το χατήρι. Επειδή προφανώς ο Ερίκ δεν μπορούσε ακόμα να το αντέξει οικονομικά, είπε στον φίλο του, τον κατά δύο χρόνια μικρότερο, ένας 17χρονος λευκός και ένας 15χρονος μαύρος, στη γαλλική επαρχία που μην νομίζω ότι ήταν πια και τόσο μπροστά από την αντίστοιχη δική μας πριν από 40 χρόνια, νίκιασαν σπίτι μαζί. Δηλαδή θα μπορούσε να λέει, ας πούμε, γειτονιά. Νίκιασαν δύο σπίτια μάλιστα, γιατί μετά όταν έκανε το συμβόλαιο ο Ερίκ, όταν άρχισε να παίζει την πρώτη ομάδα, και τα αδέρφια του Κλοντ αντίστοιχα, υπήρχε μια δυνατότητα για κάτι για πιο μεγάλο και ζήσαν μαζί αρκετά χρόνια. Δηλαδή μέχρι το 89 που φύγει από τη Μαρσέη ο Ερίκ στα 23 του. Και ήδη έχει φύγει για να πάει να σπουδάσει στο Μπελιέ ο Κλοντ, εκεί χωρίζουν οι δρόμοι. Και ξαναβρίσκονται πια το 93, όταν ο Καντονά είναι ήδη ο βασιλιάς Ερίκ στο Μάντσεστερ, έχει οδηγήσει τη United να σπάσει την κατάρα των 26 χρόνων και να πάρει επιτέλους το πρωτάθλημα Αγγλίας στην πρώτη σεζόν της Premier League. Εκεί πια θέλει να κάνει ένα μεταπτυχιακό σε ό,τι αφορά το ρόλο του ποδοσφαίρου στη Βικτοριανή Αγγλία και το ρόλο του στην Βρετανική κοινωνία. Η κοπέλα του θέλει να κάνει μια πρακτική σε ό,τι αφορά τα υφάσματα. Το Μάντσεστερ ήταν η πρωτεύουσα της υφατουργίας στην πρώτη βιομηχανική επανάσταση. Και κούμπωσε όπως έπρεπε, ήταν ό,τι έπρεπε για να ξαναβρεθούν σε άλλη φάση πια της ζωής τους. Ένας ως κατεξιωμένος ποδοσφαιριστής και άλλος ως ένας μεταπτυχιακός φοιτητής που έχει χαράξει και αυτό στην επαγγελματική του διαδρομή, και ξαναβρίσκονται πια και ζουν κάποια
μια παράλληλη κοινή πορεία.
Και συνεχίζει την κοινή τους πορεία σε άλλα δεδομένα πια. Και περιγράφει λοιπόν ο Κλοντ Μπολί σε αυτό το βιβλίο και τον Ερίκ Καντονά από την εφηβεία, όπως το γνωρίζει, και βεβαίως κάνει πολλά throwback στη ζωή του και μας τον παρουσιάζει ουσιαστικά, μέχρι που τελειώνει η παράλληλη διαδρομή του. Όταν φεύγει ο Καντονά, σταματάει το ποδόσφαιρο το 97 και ο Κλοντ μένει στην Αγγλία και συνεχίζει τις σπουδές του και μένει εκεί και εργάζεται. Και στη συνέχεια, ό,τι επαφή έχουν, όντας πια οικογενειάρχες. Φλιαρώ εδώ και κανένα δεκάλεπτο.
Όχι, μια χαρά το
αλλά
πάμε.
Νομίζω ότι έχει καταλάβει ο κόσμος ότι θα διαβάσουμε σε αυτό το βιβλίο «Ο Βασιλιάς και εγώ», εκδόσεις Δίχτυ, κυκλοφορεί ήδη αρκετό καιρό και πάει καλά, αλλά θέλουμε να πάει ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι ανάγκη να είσαι ποδοσφαιρόφιλος να το διαβάσεις. Γιατί ο Ερίκ Καντονά είναι μια συναρπαστική προσωπικότητα που δεν εξαντλείται μόνο στο ποδόσφαιρο, με πολλές κοινωνικές ευαισθησίες. Με πολλές ευαισθησίες άλλου είδους, δηλαδή σκέψω ότι όταν έπαιζε ακόμα στην Ακαδημία της στη ΓΑΜΑ Εθνική με την Β' ομάδα της ΟΣΕΡ, το ρεπό της Κυριακής το πέρναγε ζωγραφίζοντας. Mm-hmm. Είναι πια επαγγελματίας ηθοποιός και πρωταγωνιστής, όχι ρολίστας.
Ναι.
Έχουν πολύ ωραίες παραγωγές ακουμπήσει πάνω.
Ποια εικόνα έχεις εσύ για τον Καντονά πριν ασχοληθείς με τη μετάφραση από το βιβλίο του Πολύ και αν άλλαξε μετά?
Άλλαξε.
Ενισχύθηκε.
Βέβαια, εντάξει, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τα πάντα για έναν άνθρωπο που δεν τον έχεις δει και να παίζει κιόλας. Δηλαδή, σκέψου ότι οι επαφές του Καντονά με το ελληνικό ποδόσφαιρο περιορίστηκαν τη σεζόν 87-88, όταν έπαιξε η ΟΣΕΡ με τον Παναθηναϊκό στον πρώτο γύρο του κυπέλλου UEFA, και στο τέλος τη σεζόν, όταν η δική μας εθνική ελπίδα έφτασε στον τελικό του Ευρωπαϊκού, διπλό τελικό, όπου ο Καντονά παίζει εδώ στο Καραϊσκάκη στο 0-0. Μάλιστα, ο φίλος μου Γιώργος Κούτουλας τον είχε πάρει μάν του μάν κατόπιν εντολής του επίσης αγαπημένου μου Ανδρέα Σταματιάδη. Είχε και λίγο ΑΕΚ αυτή η ιστορία τότε. Δεν έπαιξε στη Ρεβάν στο Σεπτέμβρη. Γιατί? Γιατί στα φιλικά της Εθνικής Ανδρών, σε ένα φιλικό τον Αύγουστο του 88, ο τότε προπονητής ήταν ο Ανρί Μισελ, δεν τον συμπεριλαμβάνει στην στην Εκκλησία και κάνει ο 20χρονος Ερή Καντονά, το θρασίτατο αυτό μοιράκιο, κάτι δηλώσεις που δεν μπορώ να τις πω. Mm-hmm. Είναι ένας κουβάς με κάτι μέσα, λοιπόν.
Φανταζόμαστε, νομίζω. Ναι.
Και βεβαίως αποκλείστηκε, έφαγε μια ποινή που αφορούσε γενικά τη συμμετοχή στις εθνικές ομάδες. Δεν έπαιξε στη Ρεβάν, στην Πεζανσόν, χάσαμε 3-0 και χωρίς αυτόν το πήραν οι Γάλλοι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τον είχα δει και από εκεί και μετά τον παρακολουθώ και με την Εθνική Γαλλίας, όπου είναι ο μέλος της ομάδας η οποία έβγαλε τα μάτια της και αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1994, όταν χρειαζόταν ένα βαθμό σε 2 αγώνες στο Παρίσι με τη Βουλγαρία και το Ισραήλ. Ήθελε ένα βαθμό και έκανε 2 ήττες, δηλαδή μία από τις μεγαλύτερες αυτοκτονίες που έχουμε δει στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλων, σε προκριματικά. Και μετά, όντας γυρολόγος και φεύγοντας σχεδόν από όλες τις ομάδες, τσακωμένος, διωγμένος, υπάρχει ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, που δεν ακόμα τότε Σερ, ο οποίος προφανώς βρίσκει όλα τα κουμπιά και τον κάνει στην πραγματικότητα, στην αλήθεια, βασιλιά της ομάδας. Και ο Καντονά αποτελεί ουσιαστικά το τελευταίο κομμάτι που έλειπε από το παζλ για να κάνει την υπέρβαση United και να πάρει το πρωτάθλημα και ουσιαστικά από αυτόν να αρχίσει μια αυτοκρατορία. Δεν ήταν παρόν στους περισσότερους τίτλους, αλλά ήταν στους πρώτους και καθοριστικούς εκεί πια που πήρε μπρος η μηχανή.
Να σου πω, το 2001 ψηφίστηκε ως ποδοσφαιριστής του αιώνα για τη United.
Ναι, τώρα το ψηφίστηκε, δεν ξέρω το εκλογικό σώμα ποιο ήταν.
Okay. Ναι, σωστό είναι αυτό που
σου λέω. Λίγο αυτές οι ψηφοφορίες στο Ιντερνετ.
Είναι όμως μια διάκριση.
Σαφέστατα.
Ωραία. Είναι μια τεράστια επιτυχία. Αναλογιστούμε και το μέγεθος συλλόγου και ποιοι ποδοσφαιριστές πέρασαν από εκεί. Πιστεύεις ότι το στοιχείο που υπερίσχυε, που κέρδισε και του χάρισε αυτή τη διάκριση ήταν η προσωπικότητα ή το ταλέντο?
Η προσωπικότητα. Σαν και αυτόν ποδοσφαιριστές, κοίτα να δεις, ήταν η προσωπικότητα αλλά ήταν και η ιστορικότητα. Τι θέλω να πω, αυτός ο άνθρωπος τη δεδομένη στιγμή σε μια ομάδα που ήδη είχε πάρει το δρόμο της και φαινόταν ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσει στην κορυφή και θα κυριαρχήσει, ήρθε τη δεδομένη στιγμή να ήταν το τελευταίο κομμάτι που έλειπε από το puzzle. Mm-hmm. Ήταν και η συγκυρία ιστορική. Θα μπορούσε δηλαδή να πάει στη United σε μια στιγμή που η ομάδα δεν ήταν και τόσο έτοιμη να κάνει τις υπερβάσεις της και να φύγει ως αποτυχημένος. Ναι. Όπως έφυγαν και άλλοι και καλύτεροι ενδεχομένως, ναι, από αυτόν. Αλλά ήρθαν όλα μαζί και κούμποσαν. Οι Άγγλοι όμως τι είδαν? Ο Άγγλος έχει γενικά μια αθλητική κουλτούρα αξιοζήλευτη. Ξέρει να ξεχωρίσει και να αναδείξει και να μπιζάρει και να ανταμείψει αυτόν που του δίνει κάτι διαφορετικό, όχι μόνο καθαρά αθλητικά, αλλά και σαν προσωπικότητα. Αυτή την τρέλα που κουβάλησε, αυτή την ιδιαίτερη ματιά που είχε στα πράγματα, ακόμα και αυτό τον τρόπο που πανηγύριζε, την αυστηρότητα που είχε σε ό,τι αφορά την επιλογή φίλων και εχθρών και την ιδιαίτερη αγωνιστικότητα.
Το ψήλωσαν παικτικά όλα αυτά. Το ψήλωσαν παικτικά.
Βέβαια, άφησε ένα μεγάλη legacy που λέγει στο χωριό μου με εκείνη την ιστορία όταν πήγε και κυκλώτησε έναν
οπαδό. Αυτό είναι η επόμενη.
1995 τον Ιανουάριο πήγε ως την άκρη του αγωνιστικού χώρου με την Crystal Palace και έκανε εκείνη την κίνηση κουνκ φου με έναν οπαδό που τον έβριζε. και που για μένα, αν θέλεις, έκανε αυτό που, αν το έκαναν πάντα οι ποδοσφαιριστές, δεν ξέρω, ίσως τα πράγματα ήταν λίγο καλύτερα. Δηλαδή,
απλά έκαναν κάθε οπαδό που τους
βρίζει. Όχι, απλά έκαναν κάθε οπαδό. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ είμαι, αν το έκαναν από την αρχή του ποδοσφαίρου, όχι πια,
ναι.
Δηλαδή αν ήξερε ο οπαδός από την εξέδρα ότι επειδή εσύ πληρώνεις εισιτήριο και μέσα από την ανωνυμία της εξέδρας μπορείς να βρίζεις τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή που παίρνει εκατομμύρια, δεν σημαίνει ότι επειδή αυτός επειδή παίρνει εκατομμύρια και εσύ, επειδή εσύ από το εισιτήριμά σου πληρώνεις εισιτήριο, μπορείς να του λες για τη μάνα.
Καλά, εμείς μεγαλώσαμε την ΑΤΑΚΑ, πληρώνω για να βρίζω, έτσι είναι.
Ναι, αυτό είναι λάθος.
Προφανώς.
Τώρα, αν έχει περάσει στον 1,5 αιώνα ιστορία του ποδοσφαίρου ως κάτι δεδομένο σε όλα τα γήπεδα της γης.
Η αλήθεια ότι γίνεται παντού όμως.
Γίνεται παντού.
Ναι.
Ακόμα και αυτό θα έπρεπε να έχει τους κανόνες του, τα όρια του. Εν πάση περιπτώσει, ο Καντονά το πλήρωσε. Έλειψε 8 μήνες από το ποδόσφαιρο. Το πρωτάθλημα χάθηκε για τη United. Βεβαίως, ο Καντονά έκανε ένα τεράστιο comeback την επόμενη σεζόν όταν η Manchester United πήρε τον double και αυτά εν πολλής επειδή σε μια εποχή που ο Καντονά, αυτός ο βρωμογάλος που ήρθε να χτυπήσει τον συμπατριώτη μας οπαδό και να μαυρώσει τη φήμη του αγγλικού ποδοσφαίρου θα έπρεπε να έχει εκδιωχθεί στο επίρ των εξώτερων, ανταυτού ο σύλλογός του, ο προπονητής του, η ομάδα του, οι οπαδοί τον προστάτευσαν, τον δικαιολόγησαν ως ένα βαθμό αλλά και τον τιμώρησαν όπως θα έπρεπε, τον έθεσαν στο περιθώριο κυρίως η Αγγλική Ομοσπονδία, αλλά είχε κάποιες ποινές δέχθηκε και από την United, όμως κανείς δεν τον απέβαλε, δεν τον πέταξε, δεν τον απέρριψε. Μάλιστα τις πρώτες ώρες θεωρούσαν όλοι στην Αγγλία δεδομένο ότι δεν έχει μέλλον αυτός ο άνθρωπος και θα πρέπει να φύγει από το νησί. Η σύζυγός του, η Ιζαμπέλ, το πρώτο που έκανε μιλώντας με τον Κλοντ Μπολί, το συγγραφέα του βιβλίου, στο τηλέφωνο ήταν ότι Κλοντ, τα μαζεύουμε γιατί άλλο εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα ζωή και λόγο ύπαρξης. Παρ' όλα αυτά, παρά την τιμωρία του, παρά την απουσία, την αποχή του από τους αγώνες, επέστρεψε, θριάμβευσε.
Γιατί είχε δηλώσει ότι για το μόνο που μετανιώνω είναι πως δεν το χτύπησα πιο δυνατά.
Δεν χρειάζεται. Αυτό το λέει για να δείξει ότι όχι μόνο μετανιώνω, αλλά αν μετανιώνω για κάτι είναι που δεν του
είναι.
Γιατί, μάλιστα μέσα στο βιβλίο, μιλώντας με τον Κλοντ, τον φίλο του και συγγραφέα του βιβλίου, είναι ότι δεν του άρεσε που πήγε, δεν του την έριξε γεμάτη την κλωτσιά και μάλιστα μετά έπεσε και κάτω, έχασε και την ισορροπία του. Δεν του άρεσε δηλαδή η εξέλιξη ότι και δεν τον χτύπησα πιο δυνατά και έχασα και την ισορροπία μου και έπεσα κάτω. Θα έπρεπε να είχα λίγα καλύτερο στυλ και να ήμουν λίγο πιο αποτελεσματικό. Τα λέει αυτά όλα μέσα στο βιβλίο.
Να σου πω, πολλές φορές κάποιοι, και δεν είναι λίγοι, χαρακτηρίζουν δήθεν έναν αθλητή που βγάζει εκατομμύρια, ο οποίος έχει κάποιες μεγαλύτερες, περισσότερες από τις υπόλοιπους ευαισθησίες σε κοινωνικά ζητήματα, μεταξικό, πρόσημο κτλ. Ο Καντονά σε ποια κατηγορία είναι? Είναι ένας αυθεντικός, είναι ένας δήθεν? Και στο τέλος, τι είναι αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους? Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάπως ξεχωρίζει από τους άλλους.
Όχι, εγώ δεν έβλεπα σε όλο αυτό διθενιά. Δεν θα είχα ασχοληθεί και μαζί του. Γενικά ο Καντονά είχε τον τρόπο, ακόμα και για εμάς που τον βλέπαμε από μακριά, τον βλέπαμε τηλεόραση, ρε παιδί μου, καταλάβαινες ότι όλα αυτά που έβγαζε ήταν αυθεντικά, γιατί τα πλήρωνε κιόλας. Δηλαδή οι αποβολές που έχει δεχτεί ως επιθετικός, υποτίθεται ότι τις αποβολές της κόκκινης κάρτας τις τρώνε οι αμυντικοί. Αυτός είχε χάσει αγώνες από κόκκινες κάρτες επειδή μέσα στο γήπεδο, προφανώς επειδή έτρωγε πολύ ξύλο ή επειδή οι αντίπαλοι καταλάβαιναν ότι αν τον ιντριγκάρω θα κερδίσω κάτι από αυτόν και από τα νεύρα που θα βγάλει, ακόμα και αυτά ήταν ο εαυτός του, ήταν αυθεντικά, ήταν σε μεγάλο βαθμό αυθεντικά. Δεν πούλησε ιδεολογία, εξάλλου τον βλέπεις ότι μετά τα πράγματα που έκανε ήταν, κρέμασε πολύ νωρίς τα παπούτσια του, ακολούθησε ένα άλλο δρόμο, ανέβηκε στο σανίδι γιατί δεν είχε κάνει μόνο σινεμά και τηλεόραση, έκανε και θέατρο. Δεν τον είδαμε μετά να κάνει κάποια μεγάλα συμβόλαια διαφημιστικά. Δεν τον είδαμε να είναι σημαία κάποιας πολυεθνικής. Δεν θέλω να πω τώρα ονόματα και να αναφέρω, γιατί κάποιοι έχουν φύγει και από τη ζωή. Ήταν ένας, ακολούθησε έναν, πώς θα το πω, δεν θα το πω μοναχικό δρόμο, αλλά έναν δρόμο ο οποίος το καταλάβαινες ότι ήταν υπαγορευμένος από αυτά που πίστευε. Mm-hmm. Και τα πίστευα από τότε. Μάλιστα τότε είχε ακολουθήσει και το Μαραντόνα σε μια κίνηση που είχε κάνει, την πρώτη κίνηση που είχε γίνει για να οργανωθούν, ας πούμε, συνδικαλιστικά οι ποδοσφαιριστές όλου του κόσμου, όλα αυτά προ 30 ετία, όταν ήταν ο Ντιέγκο στα τελειώματα της καριέρας του. Δεν πήγε, δεν περπάτησε αυτά, δεν πήγε πολύ μακριά, αλλά τον έβλεπες ότι ήταν εκεί. Και αν διαβάσεις και τις απόψεις του μέσα στο βιβλίο για κοινωνικά θέματα, θα δεις ότι από μικρός, εκτός και μας λέει ψέματα ο συγγραφέας, δεν ξέρω, δεν νομίζω, ότι από μικρός είχε ευαισθησίες κοινωνικές πάνω σε πολλά ζητήματα που πέρα και έξω του ποδοσφαίρου.
Μια που αναφέρθηκες ξανά στον Κλοντ Μπολί, το συνάντησες, επιδίωξες να κάνεις κάποια επικοινωνία στο μέσω διαδικτύου?
Ομολογώ ότι τον αναζήτησα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν βρήκα ούτε κάποιον λογαριασμό του. Mm-hmm. Αλήθεια είναι ότι αυτό το κείμενο το οποίο μετέφερας μας ήρθε στα αγγλικά, γιατί ο άλλη ξένη γλώσσα δεν γνωρίζω, κυκλοφόρησε σχεδόν παράλληλα με την αγγλική έκδοση. Μάλιστα τους έστειλα και 2-3 διορθώσεις, γιατί είχαν κάτι αστοχίες σε χρονολογίες και τέτοια, επειδή είχαν να το ξέρω το αντικείμενο, γι' αυτό άλλωστε μου ανατέθηκε η μετάφραση, γιατί ξέρεις, η μετάφραση δεν είναι ακριβώς μετάφραση, είναι απόδοση. Δηλαδή, για να το μεταφέρεις στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, πρέπει να εξηγήσεις πράγματα, πρέπει να αποδώσεις λέξεις και εκφράσεις και γεγονότα τρόπο που θα γίνει
κατά. Αυτό ήθελα να σου πω, είναι η επόμενη ερώτηση. Ναι. Αν είχες σε μια μετάφραση, σαν και αυτή που έχεις κάνει, επιμελήθηκες, αν είχες την πολυτέλεια, την ευκαιρία να βάλεις και δικά σου στοιχεία, ή στην ουσία έκανες μια απόδοση της μετάφρασης.
Κοίτα, όταν βάζεις δικά σου στοιχεία, χαλκεύεις το κείμενο. Αλλά εκεί πρέπει, τα δικά μου στοιχεία ποια ήταν, να κάποιες εκφράσεις, κάποιες ειδικά όπου έχει να κάνει με μεταφορές, με παρομοιώσεις, με αργό, με ποδοσφαιρική ορολογία, με θέματα που έχουν να κάνουν με την κουλτούρα ενός άλλου λαού πάνω στο ποδόσφαιρο, και όχι μόνο το αγγλικό, γιατί ο άνθρωπος είναι Γάλλος, έχει παίξει και στη Γαλλία πολλά χρόνια. Έχει πάρα πολλές αναφορές γενικά στο διεθνές ποδόσφαιρο και στην ιστορία του. Ο Κλοντ κάπου μας κάνει και λίγο επίδειξη γνώσεων. Αλλά δεν κακό, γιατί μέσα από την ιστορία του Καντονά του δίνεται η ευκαιρία να απλώσει την κουβέντα για το ποδόσφαιρο και την ιστορία του και να πάει και σε άλλες εποχές. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρεις για να μπορέσεις να τα αποδώσεις και κάπου να δεις και πώς θα το κάνεις. Απλά τι θα. Εγώ κάπου προσπάθησα να το κάνω λίγο πιο ενδιαφέρον, χρησιμοποιώντας τα τρίκ που μας δίνει η ελληνική γλώσσα. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο προσπαθήσεις να κάνεις, το κείμενο που έχεις στα χέρια σου μπορεί να το παραποιήσεις, να το αλλοιώσεις. Έχω παρέμβει στο κείμενο και στην ατμόσφαιρα και στο πνεύμα του τόσο όσο.
Ωραία. Ήταν πιο εύκολο τα προηγούμενα χρόνια, εκεί δεκαετία 90, τέλη 80, να βγουν καντονά από ό,τι σήμερα, ή βγαίνουν απλά εμείς, δίνουμε την αντίστοιχη βαρύτητα?
Ο αντίστοιχος καντονά σήμερα, αυτά που πέρασε, γιατί ο καντονά έφεγε από όλες σχεδόν εβδομάδες με τσακωμένος, διωγμένος. Ήταν ένα.
Το λες και προβληματικό χαρακτήρα.
Ναι, εν πωλής ήταν, δεν κατάλαβα. Ναι. Δηλαδή, επειδή βρέθηκε ένας να σου βρει το κουμπί και να σε απογειώσει. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι, οι προηγούμενοι που δεν τα βρήκες μαζί τους, ήταν όλοι.
Απλά έχει πιο πολλά ενδιαφέρον από ένα συμβατικό χαρακτήρα αυτός ο άνθρωπος.
Ναι, σαφέστατα. Αλλά τι γίνεται. Σήμερα πια με τους ποδοσφαιριστές προστατευμένους από όλες τις δυνάμεις γύρω τους, ο ποδοσφαιριστής πια είναι ένα. Και πάντα ήταν ένα σοβαρό περιουσιακό στοιχείο για την ομάδα του, για το μάνατζερ του και για τη χώρα του και για όποιον θέλει. Σήμερα είναι σε πολλαπλάσιο βαθμό. Εγώ πια ζώντας τους σημερινούς ποδοσφαιριστές βλέπεις ότι από την εφηβεία ακόμα, από τότε που είναι στις ακαδημίες, τους έχουν από το χεράκι και τους πάνε. Είναι οι κότες που γεννάνε τα χρυσά αυγά. Τώρα πια ο ποδοσφαιριστής, εκεί που έχουν φτάσει οι αμοιβές τους, εκεί που έχει φτάσει η αξία της εικόνας τους συνολικά, γιατί με τα συμβόλαια, με τις διαφημίσεις, με όλα αυτά, με ό,τι εκπροσωπούν, είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τότε. Δηλαδή σκέψου, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή της Premier League, όποιος και αν είναι αυτός, όπως και αν λέγεται, λέγεται Χάλαντ, λέγεται Σαλάχ, δεν ξέρω, η αξία του, η εμπορική, δεν έχει καμία σχέση με την αντίστοιχη του Καντονά το 1993. Δεν έχει καμία σχέση σαν, δηλαδή πάντα ο ποδοσφαιριστής, ειδικά στην Αγγλία, ήταν πολύ καλύτερα αμοιβόμενος από τον μέσο, τον μέσο άνθρωπο, τον μέσο πολίτη, αλλά τώρα πια τα νούμερα είναι αδιανόητα. Δηλαδή ας πούμε ο Χάλαντ είναι 600.000 λίρες τη βδομάδα. Ο αντίστοιχος το 93, το 94, το 95 που πήρε ο Καντονά. Δηλαδή αν τους τα έλεγες θα σου λέγανε ότι κάποτε θα συμβαίνει αυτό,
ναι, το
θα γέλαγαν. Αλλά ήταν και πάλι ακριβοπληρωμένοι και όχι μόνο ακριβοπληρωμένοι αλλά και ακριβοθόρητοι. Mm-hmm. Ήταν ήδη σε μια χρυσή γυάλα όλοι αυτοί. Γι' αυτό ένας λόγος που ο Καντονά ξεχώριζε και μέσα στο βιβλίο περιγράφεται με πάσα λεπτομέρεια ήταν ότι ήταν κανονικός άνθρωπος. Κυκλοφορούσε με το φίλο του τον Κλοντ στην πόλη κάθοντας σε παγκάκια, έπιναν μπύρες. Πήγε μια φορά ένας, πέρασαν δύο τύποι και τους λέει, είσαι ο Καντονά, του είπε ένας από τους δύο, της United, ο ποδοσφαιριστής. Και πριν ακόμα απαντήσει ο Έρικ, γυρνάει ο φίλος και του λέει, ρε, άμα ήταν ο Καντονά, θα δώσει το κάδο στον πακέ και να πίνει μπύρες, παραφύγουμε.
Και, καλό.
Ναι, δηλαδή ήταν ένας κανονικός άνθρωπος. Δηλαδή ο Φέργιουσον, από ό,τι περιγράφεται, από όσο περιγράφεται στο βιβλίο, είδε και έπαθε να του πει, αγοράκι μου, έλα εδώ στις ακριβές περιοχές που μένουμε εμείς οι υπόλοιποι για την ασφάλειά σου ή για τίποτα άλλο. Ναι. Δεν γίνεται να σου χτυπάνε την πόρτα και να βγαίνεις στο σπίτι σου και να βγαίνεις με μωρό παιδί και να ανοίγεις και να δίνεις αυτόγραφα. Για τέτοια φιγούρα μιλάμε.
Άλλο μυαλό.
Άλλο πράγμα. Άλλο σε μια εποχή που οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές ήταν ήδη τα παιδιά της χρυσής γυάλας που είναι τώρα.
Ναι,
που πήγαιναν σε συγκεκριμένα κλαμπ.
Γι' αυτό οι Άγγλοι έχουν το καλύτερο ποδοσφαιρικό προϊόν, δεν είναι τυχαίο που τα έχουν φτιάξει.
Καλά, οι Άγγλοι το πώς προβάλλουν το προϊόν τους και πώς μας πουλάνε ακόμα και φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δηλαδή αυτό το ανέκδοτο του It's coming home. Δηλαδή με την Αγγλία σε κάθε διοργάνωση να αυτό αποκαλείται επί της ουσίας φαβορί χωρίς να προκύπτει από πουθενά κάτι τέτοιο, είναι μέρος της εικόνας που οι ίδιοι Άγγλοι φροντίζουν να δημιουργούν για το προϊόν τους και που όλοι εμείς οι άλλοι, θες, και επειδή είναι η γλώσσα τους εύκολη και την ξέρουμε όλοι, ακολουθούμε και το υιοθετούμε και τους γουστάρουμε, είτε σαν συλλόγους, είτε και κάποιοι σαν εθνικοί, σίγουρα ως κουλτούρα, σίγουρα κάποιοι τους μισούν γιατί δεν υπάρχει μέση κατάσταση, αλλά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την εθνική, επειδή το είδαμε πρόσφατα, γι' αυτό το αναφέρω, είναι μια... με έναν μαγικό τρόπο ασχολούμαστε μαζί τους, ενώ η παρουσία τους και η προϊστορία τους μεγάλες οργανώσεις δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο.
Ακριβώς.
Δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο.
Πάμε λίγο έτσι, μια που έχουμε μπλέξει το σήμερα με το χθες. Mm. Παρακολουθείς και εσύ σχεδόν μισό αιώνα ποδόσφαιρο.
Ναι, αυτό θα γιατί μου το πες.
Δεν πήρα.
Συνειδητά, ναι, δηλαδή παρακολουθώ άσχετα από το ότι προφανώς δεν καταλαβαίνεις τα ίδια πράγματα από την πρώτη στιγμή, αλλά όλα αυτά γράφουν, εντυπώνονται. Δημιουργείται μια προϋπηρεσία στο μυαλό σου ποδοσφαιρική. Ναι, από το 79-80 από εκεί.
Να σου πω, αισθάνεσαι πως το σύγχρονο ποδόσφαιρο κόβει τους δεσμούς με τους οπαδούς ή έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες των μεγαλύτερων οπαδών με αποτέλεσμα οι ίδιοι να μην θεωρούν, να μην κάνουν δικό τους το σήμερα όσο βλέπουν το χθες με την νοσταλγία που είχαν λόγω της συνολικής ατμόσφαιρας.
Βασικά όλοι οι άνθρωποι νοσταλγούν την νιώτη. Εντάξει. Εγώ προσωπικά μπορώ να σου διηγηθώ ολόκληρα παγκόσμια κύπελα πριν το 90, γιατί ήμουν νέος, ήταν όλα αυτά μαγικά, ήταν απόμακρα, δεν είχαμε άλλα προβλήματα στη ζωή μας. Το μυαλό ήταν ένα σφουγγάρι που εντύπωνε τα πάντα. Αν μου πεις τώρα να σου πω για παγκόσμια κύπελα, θα σου πω για το 2006 που ήμουν παρόν. Είναι το τελευταίο που το ρούφηξα. Από εκεί και πέρα είναι όλα αχταρμά στο μυαλό. Που εγώ υποτίθεται ότι η μνήμη μου με βοηθάει. Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάω το ποδόσφαιρο, το παρακολουθώ. Ενεργά ήμουν δημοσιογραφικός στα ΜΜΕ, γιατί και στην ΑΕΚ, στη δουλειά που κάνω, δημοσιογραφική είναι. Ήμουν μέχρι το 2013, εκεί, 2014. Αλλά ακόμα και εκείνων των διοργανώσεων λεπτομέρειες δεν θυμάμαι. Ήμουν πια μεγάλος. Είχα σαρανταρίσει. είχα δόσεις, είχα δάνεια, είχα κάρτες, είχα υποχρεώσεις. Είχα ένα, παιδιά δεν έχω, αλλά οκ, okay, ένα σπίτι, μια οικογένεια, θεωρώ την οικογένεια, έστω και αν περιορίζεται σε μία σύζυγο και ένα γάτο. Θέλω να σου πω ότι άλλαξαν οι προτεραιότητες και οι ανάγκες. Προκύπτουν θέματα οικογενειακά, θέματα υγείας. Τι θέλω να πω, ότι όσο πιο πίσω, τόσο πιο μαγικά είναι όλα. Ειδικά και για εμάς που στο ποδόσφαιρο ασχολούμαστε, δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά και από κάποια στιγμή και μετά όλα αυτά γίνονται μια ακόμα μέρα στη δουλειά και χάνουν τη χρυσό σκονή τους. Πάντα θα τα αγαπάμε, πάντα θα μας κάνει κλικ, πάντα θα είναι προτεραιότητά μας το ποδόσφαιρο, η ομάδα μας ή όπως θες πες το. Αλλά ναι, αλλάζουμε αυτά.
Άρα και οι σημερινοί νέοι θα λένε σε 25 χρόνια 30. Η σημερινή, τι ωραίο που ήταν το ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι, το 24, αλλά οι σημερινοί δεν ξέρω πώς το βιώνουν. Γιατί τώρα βλέπεις, τώρα ξέρεις τι γίνεται. Επειδή ζούμε εδώ και μια τριακονταετία σχεδόν από τον Μποσμάν και μετά τη δικτατορία του ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής μπορεί να φύγει, να πάει όπου θέλει, με ένα transfer request να σηκωθεί να φύγει. Οι μάνατζερ που είναι πανίσχυροι και όλη αυτή η κατάσταση, τα σύνορα είναι ανοιχτά, οι παίκτες έρχονται για 1-2 χρόνια, 3, δεν δημιουργούν δεσμούς και ελάχιστοι πια είναι αυτοί που παντρεύουν την καριέρα τους με μια ομάδα. Δεν ξέρω, οι νέοι πια, ειδικά τα παιδιά, διαλέγουν ομάδες από τους παίκτες. Ειδικά κάτι Ρονάλντο, Μέση, όλα αυτά,
ναι,
τα super icons του ποδοσφαίρου. Εμείς αγαπούσαμε τους παίκτες γιατί έπαιζαν στην ομάδα μας. Γινόταν ανάποδα.
Μα τώρα γίνονται και μεταγραφές μόνο και μόνο για να φέρεις όλους αυτούς τους μαζί.
Ακριβώς,
σου. Για φανέλες, για social media, για Instagram, για οτιδήποτε.
Και πραγματικά δεν ξέρω πώς το βιώνουν. Εξάλλου, οι σύγχρονοι νέοι, εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον, έχεις πια, είσαι στην παραλία και ανοίγεις το κινητό σου για να δεις έναν αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου και να μην χάσεις το μπάνιο σου. Εμείς κλεινόμασταν μέσα σε διαμερίσματα με 40 βαθμούς χωρίς κλιματιστικό για να δούμε λίγο Μαραντόνα.
Βέβαια. Ξενικτούσαμε ανάλογα που έπαιζανε.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά.
Βασικά, δεν παίζανε Ασία, παίζανε Λατινική Αμερική.
Μα τότε δεν ήταν ακριβώς. Ήταν δίπολο.
Μεξικό,
η Ευρώπη ήταν Λατινική
πούμε,
Αμερική.
Ναι, ναι. Οπότε
εγώ
ήταν
θυμάμαι
άλλα,
χαρακτηριστικά, επειδή είμαστε και Γιουβέντους και οι δύο. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ, ένα μάτς με την. Στο κύπελλο πρωταθλητριών του 1985-86 που αποκλείστηκε η Γιουβέντους από την Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα πήγε τελικό, το έχασε στα πέναλτι από την Στεάουα στη Σεβίλη. Στον προημιτελικό λοιπόν η Μπαρτσελώνα έχει υποκλείσει τη Γιουβέντους νικώντας την 1-0 στον πρώτο αγώνα στο Camp Nou με ένα γκολ του Χούλιο Αλμπέρτο προς το τέλος. Έφεραν 1-1 στη ρεβάνς. Εκείνη τη μέρα λοιπόν για κάποιο λόγο που δεν τον θυμάμαι η ΕΡΤ έχει απεργία. Περιμέναμε πώς και πώς εμείς να δούμε ένα ευρωπαϊκό μάτς γιατί είχε πιάσει Μάρτις.
Χωρίς πικάς και χωρίς εικόνα.
Όχι απεργία, τίποτα.
Τέλος.
Χιόνι. Είχε κηρύξει απεργία η ΕΣΥΕΑ σε όλα τα μέσα. Δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Και αυτό το έμαθα ξαφνικά στο σχολείο και σκοτίνιασε το σύμπαν. Και επειδή ήθελα να μάθω τι έγινε, είχα πάρει ένα τρανζιστοράκι που είχε η συγχωρεμένη μάνα μου, που για κάποιο λόγο τα βράδια, αν θυμάσαι τα τρανζιστοράκια, θες επειδή ήταν λιγότεροι δέκτες ανοιχτοί, τα βράδια βλέπαμε τηλεόραση, δεν άκουγε κανένα ραδιόφωνο, θες επειδή ήταν οι δέκτες, δεν ήταν ανοιχτά τα ραδιόφωνα στην ελληνική επικράτεια, για κάποιο λόγο, αυτό πρέπει κάποιος πιο δίκος να μας το εξηγήσει, τα βράδια έπαιρνες πιο εύκολα στα βραχεία ξένου σταθμού. Και έπιασα εγώ το ραδιόφωνο της ΡΑΗ, σαν αρρωστάκι, σαν μπρεζόνι, 15 χρονών, δεν ήξερα ιταλικά, ούτε ξέρω. Αλλά λέω κάτι θα καταλάβω.
Κάτι θα πιάσω.
Και την άλλη μέρα πήγα, ήταν από τις πρώτες μου δημοσιογραφικές επιτυχίες. Πήγα στο σχολείο και τους είπα, παιδιά, γιατί
δεν γνώριζε κανένα.
Ποιο από πού να γνωρίζεις. Ότι παιδιά, μάλλον κέρδισε η Μπαρτσελώνα με έναν Χούλιο Αλμπέρτο, ήταν ένα στρομπάκ αυτός. Που μάλλον χάσαμε. Και όντως, όταν πια τελειώσαμε, σχολάσαμε το σχολείο και ξαμολυθήκαμε στα περίπτωτα να πάρουμε αθλητικές εφημερίδες. Όχι, ψέματα, δεν υπήρχαν αθλητικές εφημερίδες. Είχε απεργία.
Ούτε δεν υπήρχαν, τίποτα, ναι.
Ναι, κόμισα εγώ την είδηση, εν πάση περιπτώσει, στο δεύτερο γυμνάσιο Αλξοπόλεως.
Μια χαρά, λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Έχουμε κάνει ταξίδι στον χρόνο, νοσταλγία, δεσμούς, παρελθόν κτλ. Έτσι, δεν είναι. Και ήθελα να πάμε και σε ένα άλλο σημείο. Χρόνια ασχολείσαι με την επικοινωνία. Διεύθυνση επικοινωνία στην ΠΑΕ ΑΕΚ.
Ναι.
Και το τελευταίο διάστημα συμμετέχει σε ένα τελείως διαφορετικό project, το οποίο είναι το Μουσείο της Ιστορίας της ΑΕΚ που είναι στην Αγία Σοφιά.
Ακριβώς.
Πες μας λίγα πράγματα για αυτό.
Ιστορία
και ποια είναι η δυναμική ενός ποδοσφαιρικού ενός μουσείου για μια ποδοσφαιρική ομάδα.
Ξεκινώ ανάποδα, ξεκινώ από το τέλος. Στις ομάδες μικρές, μεγάλες, μεσαίες, δεν ξέρω εγώ τι, του εξωτερικού, ειδικά των προηγμένων ποδοσφαιρικά χωρών, έχει αποδειχτεί ότι αυτά τα μουσεία έχουν μεγάλη δυναμική. Έχω επισκεφθεί πάρα πολλά και εγώ, πάρα πολλά. Σίγουρα την Μπαρτσελώνα, σίγουρα της Ρεάλ και της Ατλέτικο, γιατί είχα πάει πρόπερση στη Μαδρίτη, σε κάποιον αγγλικό ομάδα, του United σίγουρα, και όχι μόνο μια φορά, και στη Γερμανία, στην Bayern. Εν πάση περιπτώσει, έχω δει σαφέστατα οι ομάδες στην ιστορία τους πρέπει να την προβάλλουν και να εισπράττουν κιόλας μέσα από αυτή. Γιατί ξέρεις, η βιομηχανία της νοσταλγίας, ίσως επειδή λίγο υπάρχει μεγάλη τοξικότητα πια στο ποδόσφαιρο, ειδικά στο ελληνικό, κάπου και εγώ βλέπω ότι αυτό που ανέφερα ως βιομηχανία της νοσταλγίας είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να σου φέρει κέρδος αν το κάνεις σωστά. Σίγουρα, επειδή προφανώς οι ομάδες δεν θα λύσουν τα προβλήματά τους τα οικονομικά από τα μουσεία, υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, σίγουρα ένα μουσείο τέτοιο λειτουργεί και ως ένα ζωντανό βιβλίο της ιστορίας της ομάδας. Αυτό, συνδετικός κρίκος. Δηλαδή, έχεις πάρα πολλά πράγματα να διηγηθείς. Το χαρακτήρισε βιομηχανία της νοσταλγίας, επειδή είμαστε και σε μια εποχή που τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ τοξικό το κλίμα στο ποδόσφαιρο. Και επειδή κάποιοι άνθρωποι θέλουν να ξαναγίνονται παιδιά, να ξαναζούν το ποδόσφαιρο όπως το γνωρίσαμε σε άλλες εποχές, όταν δεν φοβόσουν να πας στο γήπεδο του αντιπάλου. Οτιδήποτε θυμίζει λοιπόν στον κόσμο, ειδικά στους πιο παλιούς, εκείνες τις εποχές, νομίζω ότι έχει λόγο ύπαρξης, είναι ευπρόσδεκτο. Κάτι τέτοιο είναι και το Μουσείο της Ιστορίας της ΑΕΚ. Έχω δει ξένα μουσεία μεγάλων ομάδων. Το λέω εν τιμή και πια μπορώ να το πω με άφοβα, επειδή μας το λένε και άνθρωποι και ξένοι και Έλληνες που έχουν, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Δεν είναι δηλαδή μια συλλογή τροπέων και φανελών που ελάτε να τις δείτε και να θυμηθείτε. Είναι ένα ολόκληρο αφήγημα, είναι τα 100 χρόνια ιστορίας της ΑΕΚ, αλλά και οι καταβολές της πριν από αυτή την εκατοντετηρίδα στην πόλη. Συνδέεται μάλιστα με το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, το οποίο είναι επίσης καταπληκτικό. Μέσα στο γήπεδο είναι στον πρώτο όροφο το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, στον τρίτο είναι το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ. Εκεί τι κάνεις? Αυτό που συνιστώ εγώ είναι δείτε πρώτο το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, να δείτε δηλαδή την παρουσία του ελληνισμού στην άλλη άκρη της, του Αιγαίου για χιλιάδες χρόνια και πώς όλο αυτό πριν από έναν αιώνα και κάτι βία τελείωσε και μεταφέρθηκε απέναντι, και από εκεί και πέρα πώς η Εν Ελλάδη Κωνσταντινοπολίτες συνδρύνουν την ΑΕΚ και που και εκεί πέρα υπάρχει μια αθλητική ιστορία που πάει έναν αιώνα και την διηγείται το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ πάρα πολύ ζωντανά και πολύ εύγλωτα και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων αλλά και μέσα από εκατοντάδες κοιμήλια που με κόπους και βάσανα τα μαζέψαμε με βεβαίως εμπνευστή και οδηγό το Δημήτρη Μελισανίδη, αλλά με ψυχή όλο αυτού του εγχειρήματος, τον καλό φίλο και μεγάλο ΑΕΚΤΖΙ, Γεράσιμο Γασπαρινάτο, δικηγόρος διακεκριμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε την ψυχή του, όχι μόνο αφιλοκερδός, χωρίς να ζητάει τίποτα, του αρκούσε να δει την ΑΕΚ να αποκτά μουσείο και μέσα στις όλες τις δραστηριότητες του έβαλε και αυτό. Έχει τρία παιδιά ο Γεράσιμος στο μουσείο, αυτό είναι το τέταρτο παιδί του.
Για πες μας έτσι, κάποια πράγματα κοιμήλια που υπάρχουν και έχουν ιδιαίτερη αξία και για το,
θα
για το σύλλογο.
Ότι υπάρχουν, θα πω ότι γόνοι ιδρυτικών μελών της ομάδας, όπως του συλλόγου, όπως ο Μίλτος Ιερεμιάδης και ο Μενέλος Καροτσιέρης,
μακαρίτες αυτοί, ήταν νεαροί αθλητές ακόμα τότε. Εμφανίστηκαν εγγόνια και δυσέγγωνα για να μας φέρουν κοιμήλια. Του Κώστα Νεγρεπόντι ήταν το πρώτο μεγάλο αστέρι της ΑΕΚ, ήρθε βέβαια 2 χρόνια μετά την ίδρυση το 1926, Κωνσταντινούπολη, ήρθε από τη Γαλλία, έκανε επαγγελματική καριέρα και επίσης τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα του μας έφεραν σπάνια κοιμήλια. Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, οι απόγονοι ποδοσφαιριστών, δηλαδή μας έφερε η του Γιάννη Κανάκη η οικογένεια την μπάλα του τελικού του 1956, όπου η ΑΕΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με σκόρερ της νίκης τον Κανάκη, και είχε τρέξει τότε να τη μαζέψει και την κράτησε 60 χρόνια μέχρι που πέθανε το 2016, και μας έφεραν οι απόγονοι του αυτό το ιερό για αυτούς και για όλους μας κοιμήλιο. Τι να σου πω, το αργυρό παπούτσι που πήρε ο Μαύρος το 1979 στην Ευρώπη μας το έφερε με χαρά. Να πω ότι ποδοσφαιριστές όπως ο Γιώργος ο Καραφέσκος, που αναδείχθηκε από την ΑΕΚ και έκανε και μεγάλη καριέρα με αυτήν, ήρθε από μόνος του σε εποχές που ακόμα εμείς προσπαθούσαμε να πείσουμε τον κόσμο να μας δώσει κοιμήλια για αυτό που θα φτιάξουμε. Ήρθε από μόνος και είπε: πάρτε ό,τι έχω, γιατί να τα έχω εδώ να τα βλέπω εγώ, πρέπει να τα δει ο κόσμος. Έχει πάρα πολλές ιστορίες αυτό το μουσείο. Είναι η φανελά του Φέρεντς Πούσκας από ένα φιλικό ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης. Την είχε ανταλλάξει με τον Μίμη Παπαϊωάννου, που επίσης, μεγάλη παράληψη, η οικογένειά του μας παραχώρησε ιερά κοιμήλια, τη φανέλα του, το κοστούμι των Αποστολών, όταν η ΑΕΚ έκανε τα ταξίδια του στη μεγάλη πορεία του 1976-77 στο κύπελλο UEFA. Φανέλες αντιπάλων, τη φανέλα του Γουαρδιόλα ως αρχηγού της Μπαρτσελώνας στο ΑΕΚ Μπαρτσελώνα 0-1 το 2021 εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια.
Ξέρεις, όταν
ελάτε να τα δείτε, είναι και άλλα πολλά.
Όταν οι οικογένειες χαρίζουν έτσι κοιμήλια ιστορικά, δύο πράγματα σκέφτομαι ότι θέλουν να πετύχουν. Πρώτον, να αναδείξουν τον άνθρωπό τους, αυτό που ήταν στην ομάδα, αλλά και να δείξουν την αγάπη που είχε ο ίδιος για το σύλλογο. Δηλαδή, γιατί μπορεί να πεις εγώ θα το κρατήσω γιατί είναι ο πατέρας μου, ο θείος μου, ο ξάδερφός μου, ο παππούς μου, ας πούμε. Αλλά προσφέροντάς το, αυτομάτως τον κρατάς ζωντανό στη μνήμη χιλιάδων ανθρώπων.
Κοίτα, να σου πω κάτι. Ο Παπαϊωάννου, για παράδειγμα.
Πρόσφατα κιόλας.
Ναι, το χάσαμε και πρόσφατα. Ήταν τόσο μεγάλο ήταν τέτοιο μέγεθος που είναι δεδομένο ότι δεν τον ξεχνούσε κανείς.
Αλήθεια είναι αυτό.
Οπότε λοιπόν η οικογένειά του δεν είχε αυτό το κίνητρο, αλλά ήταν ότι οι άνθρωποι ήθελαν να συμβάλλουν σε αυτό. Υπάρχουν και άλλοι που καταλαβαίνουν ότι ο παππούς μου,
δεν
ο πατέρας μου
πρώτη γραμμή, οπότε...
δεν ήταν, οπότε ας δώσουμε κάτι για να είμαστε κάπου κι εμείς.
Ναι.
Δεν είναι κακό. Έχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, ας πούμε, ήρθαν οι κόρες του Κώστα Πούλη, ο οποίος ήταν εμβληματική μορφή όλη τη δεκαετία του 50 για την ΑΕΚ. Ναι, δεν το θυμόμαστε γιατί ήταν λίγο πιο παλιός και πέθανε και νωρίς δυστυχώς το 89 σε ηλικία 51 ετών. Ψέματα, το 86 ακόμα πιο μικρός ήταν... γεμμένος το 28, 58 ετών έφυγε από τη ζωή. Αλλά αυτός και πάλι ήταν μεγάλο μέγεθος. Δηλαδή οι κόρες του και τα εγγόνια του φαντάζομαι ότι θα καταλάβουν ότι ναι, ο πατέρας μας εκεί θα υπάρχει. Δεν ήταν δεύτερος ρόλος. Αλλά και πάλι τους έβλεπες ότι έρχονταν για να βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα. Υπάρχουν και άλλοι που ήρθαν να μας δώσουν κάτι γιατί ήξεραν ότι ο προγονός τους δεν θα έχει και πολύ μεγάλη αναφορά. Αλλά ακόμα και αυτούς τους ευχαριστούμε, τους ευγνωμονούμε, τους τιμούμε. Ξέρεις, έρχονταν άνθρωποι και μας έδιναν και μίλια τους και φαντάζομαι κάποιοι από αυτούς δεν μπορούσαν να φανταστούν πόσο πολύτιμα ήταν για μας και τι συγκίνηση μας προκαλούσαν. Έχουμε δηλαδή εφημερίδες προπολεμικές από τους πρώτους τίτλους της ΑΕΚ, εφημερίδες από τον καιρό της κατοχής όπου γίνονταν διοργανώσεις. Εμφανίστηκε υλικό, γιατί στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ σαν ΑΕΚ δεν είχε και πολλά πράγματα. Από το πουθενά, υλικό που προφανώς είχε διασωθεί τυχαία από το παλιό γήπεδο. Ξέρεις, το γήπεδο του 2003 το παλιό, έπεσε λίγο άρον-άρον τυχοδιοκτικά κάπως, γιατί ήθελε ο τότε πρόεδρος, ο Γιάννης Γρανίτσας, πίστευε ότι μέσα σε ένα χρόνο θα έχει γήπεδο λόγω Ολυμπιακών Αγώνων, θα βάλει και υποψηφιότητα και θα βγει και βουλευτής με το Πασόκ. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Και το γήπεδο πέσε τόσο βιαστικά που στο γήπεδο το παλιό έγινε διπλό έγκλημα. Το ένα είναι ότι έμεινε η ΑΕΚ.
Χωρίς γήπεδο.
Αγωνιστικά έμεινε άστεγη. Και από την άλλη φύγαν τόσα κοιμήλια με τα μπάζα. Δεν πήγε κανείς στη διαδικασία της διαλογής και της περισυλλογής. Και χάθηκαν πράγματα. Δηλαδή, σκέψω ότι βρέθηκε στα Ερείπια ένα γείτονα που βάλε το σκύλο βόλτα. Βρήκε ένα ολόκληρο βιβλίο πρακτικών από τη δεκαετία του 60. Τότε, το 2003, και το πήγε στον Νίκο τον Πανταζή, τον φυσιοθεραπευτή, και του είπε: Κύριε Νίκο, βρήκα αυτό, σας το έφερα εγώ, τι να το κάνω. Και μέσα από εκεί αντλήσαμε πολύ σημαντικές πληροφορίες και το έχουμε και στα εκθέματα του.
Έρχονται στο Μουσείο Μουσείο Γιάννη Φιλαθλιάνων Ομάδων.
Ναι. Ναι. Ευτυχώς. Και λέω ευτυχώς γιατί αλίμονο αν ήταν να το βλέπουμε μόνο εμείς. Και έρχονται και άνθρωποι από το εξωτερικό, έρχονται πολλοί Έλληνες του εξωτερικού. Έρχονται άνθρωποι, έχω δει ανθρώπους να κλαίνε, ειδικά πιο μεγάλο σε ηλικία. Ήρθε, μας επισκέφθηκε ο 89χρονος Θάνος Ιωνάς, γιος του Εμίλιο Ιωαννά, εκ των ιδρυτών της ΑΕΚ, που στο κατάστημά του είχε γίνει η Ιδρυτική Συνέλευση το 1924. Και ο άνθρωπος μας είπε ότι με έπαιρνε μαζί μου ο πατέρας μου ως παράγοντα στα ταξίδια και θυμάμαι ένα ταξίδι στην Θεσσαλονίκη που στο τρένο μέσα με κρατούσε στην αγκαλιά του Νεγρεπόντης, προπονητής πια της, το 39-40 αυτό. Δηλαδή λες, κάνεις το σταυρό σου και λες σε ευχαριστώ Θεέ μου που αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμα εδώ και κάτι πρόλαβες και πήρες από αυτούς, όχι σαν κοιμήλιο, και σαν έστω μια κουβέντα και μια ανάμνηση.
Νομίζω ξεκινήσαμε από την Οσέρ της Γαλλίας.
Ναι, από την Βουργουδία με τα ωραία κρασιά της.
Πήγαμε λίγο Μάντσεστερ.
Ναι, και καταλήξαμε στην Ελλάδα.
Πήγαμε και, όχι Φωκιώνας Νέγρη που βρήκε στον Πλεντονέα, πάμε στην αρχή.
Στη Καραγιώργη Σερβία. Σε ένα μπαράκι που δεν θέλω να το πω γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση, εδώ κοντά μας. Και αλήθεια είναι να σου πω, επειδή για να γυρίσουμε στο θέμα μας και νομίζω να πάμε προς το κλείσιμο, ενοχλήθηκε λίγο.
Που πήγες.
Όχι που πήγα, γιατί δεν πήγα εγώ, πήγε άλλος ένας συνάδελφος.
Που πήγατε.
Που εμφανιστήκαμε εν το μέσο της νυχτός, να του χαλάσουμε, να τον ότι τον ανακαλύψαμε, ενώ μέχρι τότε προφανώς δεν είχε οχλήσεις, του να ζητήσουμε φωτογραφίες, ήταν λίγο...
Μαζεμένος.
Ναι, ήταν λίγο βλοσιρός, νομίζω δεν έχει άλλο mood, αυτό είναι. Και του χαρίσαμε κάποια αναμνηστικά, αυτό ήταν.
Οπότε αφού η καλύτερη στιγμή της καριέρας ήταν
την άλλη
που
μέρα,
πλάκος των οπαδών της Κρυσταλ Πάλας, να είσαι τυχερός που δεν σε έδινε.
Ναι, που δεν φάγαμε και μάλιστα ποια είναι η πλάκα. Την άλλη μέρα, όταν πια ξέραμε ότι θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο για έναν αγώνα του Παναθηναϊκού, Σάββατο, επλέον εκεί πήγαν και οι υπόλοιποι μέρα, έχοντας ξυπνήσει και σε ώρα, ας πούμε, πήγαν και έκαναν τη βόλτα τους και έβγαλαν και άλλοι φωτογραφίες, αλλά απλά εμείς ήμασταν αυτοί που τον, ανακαλύψαμε και κάναμε, ναι, την καταδρομική. Mm-hmm. Εγώ είχα και νωρίς εγερτήριο, νύχτα θα ξύπναγα και μάλιστα θυμάμαι ότι έβλεπα στο στάρτο σημαδεμένο. Λέω ότι πρέπει, λέω, για να σβήσει η βραδιά μας, να πέσουμε για έπνο 3 ώρες, γιατί το πρώτο ταξίδευα. Και ήρθε αυτό το...
Το αναπάντεχο.
Μου λέει, μάνα μου, πού πας τέτοια ώρα. Λέω, τι να σου εξηγήσω, θα γελάνε μαζί μας. 42 χρονών μπήκα στα μάξι να κατέβω στο κέντρο να δω το ίδαλμά μου.
Εντάξει, δεν κακό αυτό. Ευχόμαστε να συνεχιστεί το ταξίδι του βιβλίου «Ο Βασιλιάς και εγώ», σε μετάφραση Γιάννη Μπίλιο.
Ναι, να αναφέρω εδώ, εκδόσεις Δίχτυ, ιδιοκτήτης είναι ο συνάδελφος και φίλος και αδερφός και συντοπίτης από τα χωριά της Κίμης, Κώστας Πάλης. Έχει ψαχτεί πολύ ο Κώστας, έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα. Έχει ένα εκδοτικό οίκο που δεν περιορίζεται μόνο σε αθλητικές εκδόσεις. Να πούμε ότι έχουμε κυκλοφορήσει και τη βιογραφία του Κλοπ και τη βιογραφία του Max Verstappen, και ίσως κάτι που μου ξεφεύγει τώρα, ο Κώστας μου ανέθεσε αυτή την δουλειά και έχουμε πάει πάρα πολύ καλά και ήταν ευκαιρία να κάνουμε κάτι μαζί, γιατί ενώ είμαστε συνάδελφοι και συντοπίτες δεν είχαμε υπάρξει ποτέ συνεργάτες. Είχε ξεκινήσει από το φύλαθρο και έχει κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή σε αυτά τα 20 και πλέον χρόνια που είναι στη δουλειά, και τον ευχαριστώ και πραγματικά θα χαρώ να κάνουμε και άλλα πράγματα. Εκδόσεις Δίχτυ το βρίσκεται και στα βιβλιοπωλεία παντού, ειδικά στα μεγάλα βιβλιοπωλεία. Ο Βασιλιάς και εγώ είναι ο τίτλος. Σας το ξαναλέω για να μπορέσει όποιος το ακούσει να το αναζητήσει με ένα απλό γκουγκλάρισμα. Βρίσκει στα πάντα και σε ηλεκτρονικές πωλήσεις. Μάλιστα είναι και λίγο, έχει μια εκπτωσούλα αν το παραγγείλεις διαδικτυακά. Και θα χαρούμε πολύ να το διαβάσει ο κόσμος και να ανακαλύψει αυτό το συναρπαστικό τύπο που δεν ήταν μόνο ποδοσφαιριστής. Καλοκαίρι είναι, ό,τι πρέπει για βιβλίο, ό,τι πρέπει για την παραλία. Είναι μια ζωή σαν μυθιστόρημα, αξίζει τον κόπο να κάνετε το ταξίδι.
Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Και κυρίως ευχαριστώ που ξαναβρεθήκαμε.